こんにちは。Бишкекте саат кечки 8, түз ооба заттык плюс жаштар берүүсүн баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен.
Саламатсыңарбы достор, жарым сааттык убактыңар бар болсо, аны бизге арнаңыз. Бүгүнкү программаны мен Элен жана Эдил болуп алып барабыз. Эмес алдыда жарым сааттын мазмуну төмөндөгүчө.
7 апрелде шейит кеткендерди эскерүү митинг реквиеми өттү.
Сөздөр, ушундай манастар, ушундай жанагы уран чакырыктар дагы деле болсо уктап жаткан бир кыргыздарды ойготот болуш керек деп ойлойм да.
Студиянын коногу Конституциялык кеңешмен өкүлү Мирлан Мотосмонов менен Майк.
Интернетте эң көп спам тараткан өлкөлөр аныкталды.
Спам деген бул керексиз маалымат. Бул спамдын ар кандай түрлөрү бар.
Жана акыркы спорт жаңылыктарын юниор түрмөгүнөн тыңдай аласыздар. Булардын баары бир аздан соң жаңыра баштайт, ал эми азыр кезек соңку жаңылыктарда.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эл алдында ант берди. Бүгүн медиа форумунун жанында Бириккен элдик кыймыл уюштурган митинг реквием өттү. Анда Манас эпосундагы берген анттан мен айтсам төбөсү ачык көк курсун, төшү түктүү жер урсун деген саптар жаңырып, убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева жана анын орун басарлары Алмаз Атамбаев менен Өмүрбек Текебаев, убактылуу өкмөт мүчөлөрү Иса Өмүркулов, Эмил Каптагаев элдин ишенимин актоого ак дилден кызмат кылып, ынтымакка таза иштөөгө ант беришти.
Бүгүн Жалал Абадта аза күтүү белгиленди. Жалал Абад шаарында жана районунда борборлорунда мамлекеттик туулар төмөн түшүрүлүп, эл жыйылган жерлерде 7 апрелде жана 14 майда курман болгондорго куран окутулду. 14 майда Жалал Абадта убактылуу өкмөттүн жактоочулары менен байкеевчилердин ортосундагы кагылышууда Жакшылык Козуев менен Бердибек Курамаев ок тийип каза таап, 59 адам ар кандай жаракат алып ооруканага жаткырылган.
Оксана Маливанная үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу анын атасы Александр Маливанный азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бишкек шаардык соту бүгүн президенттин катчылыгынын мурдагы башчысы Оксана Маливаннанын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына алуу тууралуу чечим чыгарды. Мурунку президенттик катчылыгын жетектеген Оксана Маливанная кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 4 майда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына киргизилген болчу.
Эми айрым чет элдик жаңылыктардан. Ооганстанда 38 жүргүнчүлүк учак кыйроого учурады. Ооганстанда жеке менчик Памир аба жолдору компаниясынын учагы кыйроого учурады. Авиакомпаниянын маалымдашынча учакта 38 жүргүнчү жана 5 пилот болгон. Учак түндүктө Кундуз шаарынан Кабулга баратып, Гиндикуш тоосунан кулап түшкөн ооган өкмөтү маалымдады. Кырсыктын себеби азырынча беймаалым. Огонстандагы эл арал күчтөр учакты издөөгө жардамдашууда.
НАТОнун жаңы стратегиясы сунуш кылынды. НАТО Огонстандагы согушта жеңүүгө, Россия менен байланышты кеңейтүүгө, Ирандын ракета коркунучуна каршы контр чара көрүүгө жана уюмга мүчө 28 өлкөнүн коопсуздугуна кепил болууга тийиш. Мындай сунушту АКШнын мурдагы мамгачысы Мадлен Олбрайт башындагы 12 эксперт бүгүн Брюсселде НАТОнун жетекчилигине тапшырды.
Иран уранды чет өлкөдө байытууга көндү. Иран 1200 килограмм жарды уранды Түркияга жөнөтүп, ордуна байытылган уран алууга макулдук берди. Макулдашуу Бразилиянын президенти Луис Инасио Лула да Силва, Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган жана Иран президенти Махмуд Ахмадинежаддын кездешүүсүндө жетишилди. Келишимдин шарты толук белгисиз.
Бул соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар болду. Алар менен кененирээк биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз 3w.azattik.kg. Биз
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Бүгүн Бишкекте 7 апрелде курман болгондорду эскерүү иш-чарасы өттү.
Форум ишканасынын алдындагы митинг реквиемде шейит кеткендерге куран окутулуп, алардын элесине арналган эстеликтин ачылышы болду.
Мына бул туурасында аталган иш-чарага катышып келген кесиптешибиз Айгүл Жунушалиева бизге айтып берейин деп биз менен чогуу студияда отурат. Айгүл, кеп салып берсең, кандай өттү, эмне болду?
7 апрелде курман болгондорду эскерүү иш-чарасы митинг реквием бул убактылуу өкмөт уюштурган түшкү саат 11:00 башталган. 11:00 чейин эле бирок ушул курман болгондордун жакындары чогулуп атышты медиа форумдун жанына. Баш аягы эми уюштуруучулардын айтымында бир 10 000 жакын адам келди да, айрымдары болсо 6 000 деген санды айтып атышты. Убактылуу өкмөттөн Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев өңдүү ушул өкмөттүн өкүлдөрү катышты. Мисалы, убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева учурдагы бийлик таза, акыйкат иштеп берүүгө убада берет деп чогулгандарга ушундай убадасын берди.
Кыргызстандын эли мурдагы кылмышкер бийликке каршы жапырт көтөрүлүп чыккандыгына туп-туура 41 күн толду. Убактылуу өкмөт 6 айда болсо 60 деп беребиз дегенге дал бир жолу сиздердин алдыңыздарда убада беребиз. Мына ушул гана балдардын кеткенин актайт.
Бүгүн ушул форум алдында өткөн митингде баягы эң маанилүү окуя болду деп атышат. Бул убактылуу өкмөт мүчөлөрү эл алдында ант беришти дешет. Ушул туурасында да токтолуп өтсөң.
Ооба, программада ушундай каралган экен. Бул баш жагында эгер айта кетсем, мисалы үчүн Манасчылар чыгып Манас айтышты, Түкмө акындар чыгып элди биримдикке чакырышты, 7-апрелде каза болгон жарандардын жакындары чыгып сүйлөштү. Андан соң ушул эң соңунда убактылуу өкмөттүн бир топ өкүлдөрү чыгып элдин алдында ант беришти. Алар эгерде биз таза иштебесек, ак иштебесек, эгерде 7-апрелдеги окуяны, ошондой каза болгон кыргыздын эр азаматтарын унутуп кала турган болсок, анда бизди бизден да ант турсун деп ушундай ант беришти.
Ушул иш чарага жаштардын да көп өкүлдөрү катышты болуш керек. Алардын маанай көңүлү кандай болду бүгүнкү митингде?
Мен өзүнүн инисинен айрылган Гүлжан Таштакеева аттуу кызы менен сүйлөштүм. Ал да ушул ата энесин ээрчитип энисин эскерүү үчүн келген экен. Ал буга токтолду.
Бир баланын атасы болчу, сүйкүмдүү ата, бактылуу үй бүлө болчу. Үй бүлөсү бузулду, келинчеги жесир калды. Эми биз сени дайыма эсибизде сактап жүрөбүз, күчүгүм.
Ал эми жаштар да бир топ болду. Жаштар уюмдарынын өкүлдөрү, жаш саясатчылар жөн гана ушул апрель окуясында каза болгондорду эскеребиз деп келген шаардыктар, коноктор көп жүрүштү. Жаштар, алардын бири жаш саясатчы Болот Абдыжапаров. Мына ушул өңдүү иш чаралар өтө жаштар үчүн гана эмес, жалпы эле эл үчүн пайдалуулугуна токтолду.
Ушундай иш чараларды өткөзүү негизи баягы ар бир адамдын ичиндеги патриоттук сезимин, ички баягы уктап жаткан жан дүйнөсүндөгү бир нерселерди ойготот болуш керек деп ойлойм да. Себеби бул 86 баланын өмүрү, ошол баарыбыздын көзүбүздү ачып эмнегедир биз ушундай сөздөр, ушундай манастар, ушундай жанагындай уран чакырыктар дагы деле болсо уктап жаткан бир кыргыздарды ойготот болуш керек деп ойлойм да.
Айгүл Сага Рахмат Бишкекте 7-апрелде курман болгондорду эскерүү иш чарасы тууралуу бизге айтып берди. Обода Азаттык Плюс жаңырда микрофондо кесиптешим элен жана мен Эдил уктуруусулан табыз.
Бүгүн улуттук телеканалдан Азаттык Плюс телепрограммасын көрүүгө чакырабыз.
Жол ачкыла, жаштар келе,
жаштар келе.
Жаштардын бийликке умтулушуна кандай пикирдесиз?
Жаштар иштери боюнча министрлик түзүлүшү керекпи?
Кыргызстандагы жаш лидерлер кимдер? Алардын деңгээли кандай? Колунан эмне иш келет?
Бийликке умтулган жаштардын артында кандай күчтөр бар?
Ушул суроолорго арналган кызуу талкууну
бүгүн кечки саат 9:00 улуттук телеканалдан күтүңүз.
Азаттык Плюстон уктуруусулантабыз, кезегибиз студиянын мейманы түрмөгүндө. Жаңы баш мыйзамдын долбоору, ага киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу кеңири маалымат алалы деп бүгүн биз конституциялык кеңешменин өкүлү, либерал жаштар клубунун мүчөсү Мирлан Мотосмоновду конокко чакырганбыз. Мирлан, кош келдиңиз.
Саламатсыңарбы?
Мына убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев башына турган жумушчу топ иштеп чыккан баш мыйзамдын долбоорундагы президенттин ыйгарым укуктарын дагы кыскартуу тууралуу сунуштар айтылып жатты эле. Баш мыйзамдын соңку вариантында бийлик бутактары кандай болуп бөлүштүрүлдү? Президент, премьер-министр, парламент үчөнүн кимиси күчтүү болду?
Азыркы убакта жогорку кенеш 120 депутаттан шайланат, 120 депутат болот. Алар болсо 5% өтүш керек, 5%тик барьер деп коет, ошону өтүш керек. Бир эле партия жогорку кенеште 65 местадан ашык место ээлей албайт да. Өкмөт башчысын жогорку кенеш жогорку кеңеште фракция түзүлөт, көпчүлүк фракциясы ошол болсо тандап алат. Ал эме болсо өкмөт эме болсо мурунку классический деп коет, классический вариантта парламентти парламенттике мамлекет болгондо парламент президентти шайлаш керек болчу да. А бизде андай эмес да, биздики президентти дагы жогорку кеңеште дагы эл шайлайт. Бир гана жогорку кенеш ушул өкмөт башчысын көпчүлүк менен тандайт да. Мисал үчүн көпчүлүк жогорку кенештеги көпчүлүк биринчи иретте премьер өкмөт башчысын тандай албай калса, анда болсо мамлекет башчысы башка экинчи партияга берет. Бул тандоонучу. Алар болсо ич ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аракет кылышат.
Демек азыр учурда парламенттик башкаруу уктап жатабыз да, э?
Так, парламенттик башкаруу деп айтуу кыйын. парламенттикке жакын деп айтсак болот да.
Биз угармандар эсине биздин студиянын телефон номерлерин эскертип өтөлүк: 31-61-63. Эгерде жаңы баш мыйзам долбоору тууралуу суроолоруңар бар болсо, конституциялык кеңешменин өкүлү Мирлан Мотосмоновго суроо жолдосоңуздар болот. Телефон номерлерин дагы бир жолу айтып өтөлүк: 31-61-63. Мирлан, кийинки суроону сизге жолдогум келип атат. Мен ушул талданып жаткан баш мыйзамдын долбоорунан башка 20 ашуун долбоор бар деп айтылды эле да. Анан алар азыр Адилет министрлигинин алдындагы атайын топ алар талдап жатат дешкен. Алардын тагдыры эмне болду? Бул долбоорлор.
Алардын тагдыры жөнүндө менде так маалымат жок. Бул болсо ушу секретариат деп коет, кеңешменин секретариаты, ошолорго кайрылсаңыздар так маалымат берет го деп ойлойм.
Анан негизи эле ушул референдумга бериле эмес, кеминде 3 долбоор коюлсун, баягы элдерде тандоо укугу болсун деген да кептер айтылып атат да. Анан сиздер ушундай варианттарды да караштырып жатасыңарбы?
Биз болсо либералдык жаштар клубу аймактарга барып келдик да. Бул кеңешме болуп өтөт убакытта же болуп атканда, анан региондогу жаштар, аймактагы жаштар ушу альтернативный варианттар болсун деп дагы сунуштар болду да. Биз болсо кеңешмеде ушу либералдык клубдун жаштар клубунун өкүлү болгондуктан ошол жөнүндө да айттык, ушу альтернативный вариант болуш керек деп. Бирок азыркы убакта ушул эле бир долбоор болуп атат, андан тышкары жана сиз айткан 20 долбоор деп атпайсызбы? Анан конституциялык кеңеш эмеге референдумга кандай долбоор чыгат, ал жөнүндө бизде так маалымат жок. Эки вариант болобу же жалгыз ушул вариант болобу? Бир болсо Өмүрбек Текебаев айткандай, бир эле вариант болот го, анан экинчиси альтернативный болбойт го деп ойлойм да.
Сиздер жанакы силер карагандан тышкаркы долбоор келип түшкөн долбоорлорго караган жоксуздарбы? 20
биз болсо конституциялык кеңештин мүчөлөрү биринчи жанагы бизге берилген долбоор боюнча карадык. Калган 20 долбоор боюнча аны өзүнчө секретариат карады болуш керек, биз караган жокпуз. Ал
мырзалар, бизге суроо келип түштү окшойт. Алло, алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, аты жөнүңүздү айтып, каяктан чалып атканыңызды айтып, анан сурооңузду жолдой бериңиз.
Бишкек Эльвира, суроом мындай: эмне үчүн 120?
Депутаттардын саны эмне үчүн 120?
Эмне үчүн 120? Бул жерде 120 же 105 деп эки вариант болгон да. 120 же 105 деп эки вариант болгон. Буну болсо талкуулоо болду, ар кандай ойлор айтылды. 105 деп, 120 деп, ар кандай ойлор айтылды. 90 деп, 90 эле бойдон калсын деген. Бирок кеңешменин мүчөлөрүнүн добушу боюнча, мындай айтылган сөздөрү боюнча ушу 120га токтолушуптур да.
Телефонубуз 31-61-63. Урматтуу угармандар, биздин ушул студияга келген конституциялык кеңешменин мүчөсүнүн суроолору болсо берсеңиз болот.
Дагы бир угарман чыккан экен байланышка. Алло,
саламатсыздарбы? Менин суроом мындай эле да. Биз Тажикстандан келген этнический группабыз. Өзү мынал Кыргызстанда көпчүлүгү Тажикстандан келген, көпчүлүк Мургап районунан келген эме топ бар. Ошолорго дагы бир квота берилеби жогорку кеңешке? Ошол боюнча биз суранган элек да, башында эле кат жолдодук, жанагындай горячий линия менен кабарлаштык. Ошол боюнча да бир маалымат уккум келип атат да. Ошо этнический кыргыздар, биз дагы өтө жаман татаал абалда калып атабыз. Наркы жакта да бизге кыйын болуп атат. Чужие среди своих, свои среди чужих болуп калып атабыз. Ошого бизди дагы бир колдоп, бир квота беришке мүмкүнчүлүк бар.
Сурооңузга түшүндүк, сизге чоң рахмат.
Бул квота суроосу бул конституцияда каралбайт, ал болсо шайлоо кодекси деп коет, ошолдо каралыш керек. Биз ал конституция шайлоо кодексин караган жокпуз бул жерде.
Аны эми жогорку кеңеш түптөлгөндөн кийин парламент депутаттары караса керек, э?
Жана кошумчалап айтып коеюн, могу чет элде жүргөн же чет элде кыргыздар болсо, кыргыз жарандыгын алганга мындай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да.
Дагы бир телефон чалуу болуп атат. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Аты жөнүңүз, каяктан чалып атасыз, сурооңуз кандай?
Менин атым Гүлмайра, мен Канчаевда гимназия орто мектептен 10-чу классында окуучусумун. Мен мындай суроом бар. Россияда кыргыздар тигүү цехин ачып, жашы жете элек балдарды иштетишип, аларга айлык акы бербей, даже нормальный тамак беришпей иштетишиптир. Жаңы конституция ушундай балдардын праволору каралды беле?
Бул конституцияда жаштардын укуктары каралган. Жаш балдар мындай эксплуатация деп коет, иштөөгө уруксат берилбейт да жаш балдардын иштөөсүнөчү. Анан бул болсо көрсөтүлгөн конституцияда. А булардын алардын укугун коргоо мамлекет аралык мындай эмелер боюнча каралат да, мамлекет
балдардын укугун коргоо боюнча эл аралык
конвенциялар негизинде.
Негизи азыр конституция абдан талкууланып жаткандыктан мектеп окуучулары дагы кызыга башташты,
эк ула өтө кубанычтуу.
Анан мына сиз Мирлан айттыңыз, либерал жаштар клубу региондорго чыгып баягы жаштардын маанай көңүлүн байкады деп, чынан сиздер ушул жаштар арасында жаңы мыйзам долбоорун таратуу иштерин жүргүздүңөрбү? Мисалы үчүн азыр көпчүлүк эле калың жаштардын массасы бул долбоор менен анча тааныш эмес.
Биз болсо бирге өзүбүз менен бирге ушу конституциянын долбоорун тиражы менен ала бардык. Эметипчи ала барып ушу студенттердин арасында, жаштардын арасында таратып, алар бул долбоор менен таанышышты десек болот, бирок баардык катмарлар таанышты деп айтууга кыйын да. Эмне дегенде гезиттер баарына жеттиби жетпедиби менде кабар жок да.
Дагы бир суроо телефон аркылуу. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Аты жөнүңүз?
Менин атым Максат, Бишкектен чалып атам. Суроом бар эле, бул жанагы дин жөнүндө светское государство деген алып салындыбы же алынган жокпу? Алынбаса кыргызчага кандай которулду? Анан кийин генеральный прокуратуранын кандай функциялары калды? Көзөмөл жана тергөө деген сыяктуу функциялар калдыбы же алып салындыбы?
Ооба, чын да кыргызчасында динден тышкары деп кирген экен.
Ошо талаш тартышты жаратты
окшойт. Талаш тартышты жаратты.
Көп убактыңды арнады ушуга арнасаңар керек.
Ооба, мен жеке оюмда бул суроону чынын айтканда азыркы кырдаалда талкуулоонун деле кереги жок болчу деп ойлойм. Мурунку бойдон эле калтырыш керек эле да, ошол бойдон эле калыптыр. Азыркы вариантын карасак, Кыргыз Республикасы суверендүү, демократиялык, укуктук, светтик да, бирок ал болсо динден тышкары деп, бирок бул которуусу боюнча так маалыматым жок азырчы, жана социалдык мамлекет.
Ушул светская деген сөздү мындай башкача которгонго
ошол боюнча азыр аракеттер болуп атат ошол боюнчачы.
Ушу Эмирбек Текебаев айтты эле, буга чейин атайын филологтордон турган комиссия, тилчилерден турган комиссия түзүлөт эле деп, азыр ошол иш алып барып жатабы?
Ал боюнча менде кабар жок.
Анда сизге кийинки суроо, ушу кеңеш менен жыйында президент 5 эмес 6-7 жылга шайланышы керек, парламент менен президентке талапкерлердин жашы курагын чектебеш керек же азайтыш керек деген сунуштар айтылганда, анан бул маселелер кандай чечилди?
Бул президенттин эмеси боюнча 6 жыл, 7 жыл деп дагы кеңеш менен мүчөлөрү айтып жатышты. Бирок 5 жылдыкка эле токтолушту. Эмне дегенде 6-7 жыл дегендер бул болсо 5 жылдын ичинде жетишпей калат, андай мындай деген сөздөр болду да. Менимче эгер президент болсо иштегиси келсе 5 жылдын ичинде деле жетишет өзүнүн ойлорун аткарганга. Ал эми жетишпей калса, бул системалык болуш керек да. Бизде бир президент кетип калса эле экинчи президент башканын эме кыла бербестен, бул системный болуш керек. Президент өзгөрүүдөн мамлекеттин чоң программалары, чоң мындай идеялары токтобош керек, кете бериш керек өзүн угунда. Ошондуктан 5 жыл бул жакшы эле деп ойлойм. Анан жанагы бир эле жолу шайланат деген бир президенттик сурокочу, бул деле туура деп ойлойм. Аябай бул жакшы деп ойлойм.
Эмнеге ошо токтолдуңарбы азыр?
Бир эле жолу болот деп, бир эле мөөнөткө. А бирок ошол президент аябай жакшы иштесе, кийинки мөөнөттө бир президенттен кийин кайра шайлана алат да.
Сизге мындай суроодо, сиз өзүңүз, мына биз азыр парламенттик башкарууга ыктаган конституциянын долбоорун кабыл алган жатабыз, анан бизде ошол эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн арасында дагы баягы президенттик башкарууну жактырган адамдар чыгып атат. Мисалы үчүн Исмаил Исаков мындай конституциянын долбоору бар экенин айтты, анан жеке сиз үчүн көбүрөөк кайсынысы жакын да?
Акыркы суроо
болсо. Акыркы суроо бул. Мен үчүн бул эме парламенттик эле жакшы го деп ойлойм, бирок региондордо аябай мындай президенттикке кызыккандар көп болду да, президенттик эле болсун деп. Бирок мондай варианты бар да, мисалы үчүн если президенттик кылса кандай президенттик кылабыз? А если президент кызык, ал болсо менин оюмча президент өкмөттү башкарса ошондо туура болот. Эмне дегенде, буга чейин президент мамлекетти башкарбай эле премьер министрге өкүлчүлүгүн берип койгон дагы, бирдеме социалдык кандайдыр бир кыйынчылыктар келсе премьер министрди иштен алып коет да. Ошондуктан президент өзү эме жооп бере турган болсо, анда президент өкмөт башчысы болуш керек. Ошондо президент.
Рахмат. Ушуну менен студиянын мейманы түрмөгөн жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин студияда жаңы сунушталып жаткан конституциянын долбоору боюнча конституциялык кеңеш менен мүчөсү Мирлан Мотосмонов келип айтып берди. Ооба, Азаттык Плюс жаңырууда. Микрофондо Элен жана мен Эдил Октуруусту улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Достор, Азаттык плюс уктуруубузду антабыз. Эми кезек апталык түрмөк Азаттык нет түрмөгүндө.
Азаттык нет.
Жакында интернетте коопсуздукту камсыз кылган Каспер лабораториясы эң көп спам тарткан өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды.
Ага ылайык, жарнамалык маанайдагы спам каттарын электрондук почталарга жөнөткөн өлкөлөрдүн эң башында АКШ турат экен.
Натыйжада интернеттеги спам каттардын 16% ушул өлкөдөгү интернет колдонуучулар тарабынан жиберилет. Менимче спам каттардын бул өлкөдөн көп жиберилгени ал жерде интернеттин кенен жайылганы менен байланыштырса болот го, э?
Балким Эдил, бул багытта дагы кандай кызыктар бар анда эмесе кеп кезеген Кубат Касымбеков улансын.
Азаттык нет.
Салам достор, эмне үчүн электрондук почталарга таанылбаган даректерден каттар келип түшөт? Кайсы өлкөлөрдөн спам каттар көп жөнөтүлөт? Бул суроолорго көз эрмемдерден кийин жооп таба алабыз.
Эмне? Кайда? Качан?
Спам соода жана саясий багыттагы каттардын электрондук почталарга почта ээлеринин макулдугусуз жиберилиши, спам каттары кайсы бир ишкана же товарды жарнама кылуу үчүн жөнөтүлөт, же саясий багытта кайсы бир талапкердин тараптарларын көбөйтүү үчүн колдонулат. Мындан сырткары спам каттары кайсы бир нерсени мактаган каттар келгенде эле жамандаган да каттар келиши мүмкүн. Кээ бир компаниялардын спам каттары аркылуу жарнаманы тандап алышы чыгымдын аз кеткендигине байланыштуу. Анткени жарнаманын бул түрү үчүн кол астында интернет болсо гана жетиштүү. Каспер лабораториясынын берген маалыматтарына караганда, маалымат жүрөсүндө көбүн эсе билим берүү багытында, саякат, эс алуу жана товарды рекламалоо багытында спам каттар жөнөтүлө тургандыгы келип чыккан. Каспер лабораториясынын дагы бир маалыматы боюнча 2010-жылдын алгачкы 3 айынын жыйынтыгында маалымат жүрөсүндө жөнөтүлгөн баардык электрондук каттардын 80% спам каттары, тагыраак айтканда таанылбаган адамдарга таанылбаган даректерден жиберилген каттар түзгөн. Натыйжада дүйнө жүзүндө эң көп спам каттарды жөнөткөн өлкө 16% көрсөткүч менен АКШ экендиги келип чыккан. Ал эми бул багытта 2-орунда 7% менен Индия, андан кийин 6% көрсөткүч менен Орусия келе жатат. Мындан сырткары Facebook социалдык тармагында эң көп спам каттар жүргөн интернет булагына айланууда. Кээ бир адистер спам каттар жөн гана жарнамалык маанайда эмес, алдап тоноочулук багытында да жиберилиши мүмкүн дешет. Тагыраак айтканда, спамда жазылган маалыматтарга интернет колдонуучу ишенип, кайсы бир электрондук касиетке ээ болгон мүлкүн урдатып жибериши ыктымал. Андай болсо, спам каттардын санын кантип азайтып, кантип андан арылууга болот?
Кыргызстанда.
Кыргызстанда компьютер инженердиги багытында эмгектенген Адис Ажаркын Саид кызынын айтымына караганда, кээ бир спамдар вирустарды да алып жүрүшү мүмкүн.
Спам деген бул керексиз маалымат. Мисалы, бир бул маалыматтар бирөөсүнө керектүү болушу мүмкүн, а бирок деген ошол адамга, ошол келген адамга ал керексиз болсо, ал спам болуп эсептелинет. Бул спамдын ар кандай түрлөрү бар, мисалы. Ал спамды жиберген адам бул коммерциялык же болбосо политикалык же ар кандай багытта жиберишет. Ал эми кээ бир спамдар бар, буларды вирус катары кабыл алсак болот.
Айжаркын айым, вирусту алып жүргөн спам каттар компьютерге терс таасирин тийгизет дейт. Ал эми спамдын таасирлерин азайтуу багытында мындай кеңештерин берет.
Негизи вот кабар алганда бирөөдөн мисалы кабар алып атканда анын эмелин билесин, аты жөнүн билесин. Эгерде ошондой бир кат келсе, анын ачпаш керек. Эгерде жөнөкөй эле текст түрүндө болсо окубойсоң болот. А эгерде деген zip файл же болбосо жана exe файл түрүнө кирген болсо, сөзсүз түрдө ал вирус болуп эсептелинет. Ошон үчүн ал мындай каттарды ачпаш керек.
Жыйынтык сөз.
Адистер белгилегендей, спамдар белгилүү бир максатка жетүүнү каалагандар үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Бирок интернет колдонуучуга керексиз каттар дайыма спам деген атка конот. Ал эми спамдардан арылып, анын терс таасирлерин азайтуу үчүн электрондук почтаны иретке келтирип, белгисиз даректерден кат албоо керектигин адистер эскертишет. Кубат Касымбеков, Азаттык плюс.
Урматтуу угармандар, Азаттык үн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-ден 9:30 чейин таңкы Азаттык.
Чак түштө саат 12:00-де жана саат 1:00-де 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00-ге чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00-де жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин баардык үналы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азия Сат,
Хотбер жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбызда окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык
үнөңүздү
угуңуздар.
Азаттык плюс жаштар программасы этектеп барат, эмесе уктурузулансак. Кыргызстан боксчулары Азия чемпионатынан ал эми мушкерлер Казакстанда өткөн турнирде 3-10 коло медаль жеңип келишти.
Футбол боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Дордой Динамо АФК президентинин финалдык бөлүгүнө чыкты.
Бильярд спорту боюнча өлкө чемпиону аныкталды. Спорт дүйнөсүндөгү жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Акан Иманов юниор түрмөгүнөн тааныштырат.
Алгач эле аралык жаңылыктарга кайрылсак, София шаарында Веселин Тополов менен Вишванатан Анандтын ортосунда шахмат боюнча дүйнө биринчилиги аяктады. Анда акыркы 12 партияда ак түс менен ойногон үйэси Веселин Тополов оюндун 56-чы жүрүшүндө жеңилүүгө учурады. Ошонтип индиялык кроссмейстер Вишванатан Ананд болгариялык Веселин Тополовду жалпы 6.5-5.5 эсебинде утуп өзүнүн чемпиондук наамын сактап калды. Белгилүү өтсөк, шахматчы Вишванатан 2008 жылы Владимир Крамникти утуп дүйнө чемпиону болгон. Эми жергиликтүү спорт жаңылыктарынан Дордой Динамо АФК кубогунун финалдык бөлүгүнө чыкты. Бангладештин Дакка шаарында АФК президентинин байгесине арналган кубоктун группа ичиндеги оюн аяктады. Анда Дордой Динамо алгач Тайпейдин Хасус клубун 5-0 эсебинде жеңип, андан соң Непалдын New Road Team командасын 3-0 упайында утууга жетишти. Чечүүчү оюнда Бишкектин Дордой клубу Бангладештин Абахани Limited командасы менен беттешип, эсеп 0-0 упай менен аяктады. 3 оюндун негизинде Бишкектин футболчулары 8 упай топтоп, атаандаштардын гол киргизүүсүнө эч мүмкүндүк беришкен жок. Муну менен Дордой Динамо алгачкы ирет Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубагына катышуу мүмкүндүгүнө ээ болду. Дордой клубу бул биринчиликтин 2 жолку кубок ээси болгон. Бильярд спорту боюнча Кыргызстандын мыктылары тандалды. Динамикалык пирамида боюнча учурдагы дүйнө чемпиону Канбек Сагынбаев өлкө биринчилигинин 6 медалын тагынды. Ал финалдык таймашта Руслан Абдрахманов менен мөөрө талашты. Алгачкы оюндарда эсеп тең жүрүп, бирок чечүүчү партияда Каныбек ийгиликке жете алды. Чемпионаттын 3-чү ордуна Кубанычбек Сагындыков менен Канат Сыдыков ээ болушту. Казакстандан 3 мушкер байгелүү кайтышты. Алматыда Советтер Союзунун баатыры Сагдат Нурмагомедовдун элесине арналган эл аралык мелдеш өттү. Ага Кыргызстандан 7 спортчу катышып, Абдылдабек уулу Сыймык, Рахим Машрабеков, Мыктыбек Мамасалиев өз салмак категорияларында коло байге тагынышты. Турнирге ринг ээлеринен тышкары Өзбекстан, Монголия, Украина өлкөлөрүнүн спортчулары катышты. Учурда болсо Кыргызстан курамасынын 8 мушкери Ташкент шаарында машыктыруучу Сизней Джександын элесине арналган турнирде мөөрөй талашууда. Алардын катарында Асылбек Таласбаев, Залкар Бакиров сыяктуу алдыңкы боксчулар бар. Балбандар Азия чемпионатында 3 медаль жеңишти. Индиянын Нью-Дели шаарында өткөн эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында 120 кг салмакта мөөрөй талашкан Аял Лазарев 3-чү орунду ээлеп, коло медаль тагынды. Ал эми грек-рим күрөшүнөн Калыбек Жолчубеков жана Жанар Бекенжеев коло байгеле болушту. Бул биринчиликке 30 ашуун өлкөнүн балбандары катышты. Эркин күрөш курама командасынын ага машыктыруучусу Анарбек Үсөнканов чемпионаттын жыйынтыгы жана алдыдагы мелдештер тууралуу кеп кылды.
Азыр бизде Азия оюндарында 4 жигитибиз медальга көрүшүп 4-4-тең 5-чи болду, биз спортсмен 3-чү болду. 84 килограммда салмакта Усупов Айбек деген жигитибиз коло күмүш коло медаль жеңип алган, бирок ал жактын судьялары туура эмес болгондуктан биздин медаль тартып алышты кытайлыктар. Азыркы дүйнөлүк деңгээлге эсептеп келгенде Кыргызстанда 4-тө коло медалга көрүшкөнү бул жакшы нерсе деп эсептейм.
Алдыда да чоң мелдештер күтүп атыптыр. Кандай ишенич спортчуларга?
Ишенич бар. Буюрса мындай, азыр Азия оюндарында олимпиадалык оюндар менен тең болуш өтөт. Азия мамлекеттеринде курама командабыз жакшы даражада 2-3 медалга жетишебиз деген ойдо турабыз.
Деди эркин күрөш курама командасынын ага машыктыруучусу Анарбек Үсөнканов. Акан Иманов, Азаттык плюс.
Достор, ушуну менен бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Биздин берүүдө жаңырган жаңылыктарды жана жогоруда спорт тууралуу болгон баянды биздин интернет сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги 3W Чекит Азаттык Чекит KG.
Же бизге байланышка чыгып берүү тууралуу ой пикир таштасаңыздар да болот. Биз менен байланышуу тариктери төмөндөгүчө: телефон номерлерибиз 31 61 63 же 31 61 71.
Бүгүнкү берүүнү даярдап ого алып чыккандар кесиптешим Элен жана мен Эдил болдум. Эмесе оо аркылуу кайрадан жолушканча сак саламатта туруңуздар.
Жакшы алыңыздар.
кончан арманым.